Tervetuloa Apo ja Erika Aaloilla puhetta Raamatusta ja rahasta kolmannen jakson pariin. Tämä ohjelmasarja pohjautuu siis Apaan, eli Aari-Pekka Niemelä, joka täällä on tänään minun kanssani keskustelemassa, ja Niina Nordlundin, eli minun isosiskoni, kirjoittamaan kirjaan, heidän yhteisteokseen Raamattu ja raha. Tämä kirja avaa meille uusia näkökulmia suhtautumiseemme rahaan ja kuinka uskovina voimme olla tasapainossa myös tämän niin monesti vaikeankin asian kanssa. Näissä edeltäneissä kahdessa jaksossa me ollaan puhuttu rahan merkityksestä, suhteestamme siihen ja erityisesti nostaneet esille sen, kuinka tärkeää on puhua rahasta. Rahahan koskettaa meidän jokaisen arkea ja jotkut meistä ehkä on luontaisesti sujuvia raha-asioissa ja myös rahasta keskustelemisen kanssa, mutta hyvin monille tämä on stressin ja ahdistuksen aihe ja ehkä semmoinen teema, josta on myös vaikea puhua. No mutta me ollaan todettu tässä, että puhuminen on tärkeää ja senkin takia me teemme näitä jaksoja nyt Apan kanssa, jotta me voitaisiin avata keskustelua myös tähän tärkeään aiheeseen. Ja ehkä me näiden myös ohjelmien kautta päästään kiinni siihen, mistä ne meidän ajatukset nousee ja olisiko siellä jotakin sellaisia ajatusmalleja, jotka kaipaisi herättelyä ja jopa ravistelua. Ja tänään meidän päivän aiheena on yksi tämän kirjan luvuista, jonka nimi on Työ on ihmisen kutsumus ja ilo. Eli me puhutaan työn merkityksestä. Miten on sinulla omassa elämässäsi? Kummasta pidät enemmän, työstä vai vapaa-ajasta? Onko työ mielekästä ja merkityksellistä vai ahdistaako kenties, kun maanantai koittaa? Voi olla, että aika moni meistä kokee tällä hetkellä työn taakkana ja odottaa enemmänkin niitä vapaa-päiviä. Mutta Apa, voisiko nämä uudet näkökulmat myös muuttaa tätä meidän suhtautumistamme työhön? Ja mun ensimmäinen kysymys voisi oikeastaan sulle olla, että avaatko meille tähän alkuun, että minkä takia työ on ihmisen kutsumus ja ilo? Miksi päätit kirjoittaa luvun tähän kirjaan tästä aiheesta?
Joo, tämä kirjoituksen aikana oivalsin, että vaikka me puhumme rahasta ja taloudellisesta tasapainosta, niin meidän on itse asiassa puhuttava myös työstä. Ja yksi syy, keskeinen syy on se, että työ muodostaa ihmiselle perustulon lähteen, perustoimeentulon. Harva suomalainen on semmoisessa tilanteessa, että voisi vaan elellä koroilla ja sijoitustuotoilla ilman, että tarvitsisi tehdä sitä niin sanotusti oikeaa työtä.
Kyllä, ja työ on aika iso osa ihmisen elämää, jos miettii, että yleensä 5 päivää viikossa tehdään sitä työtä.
No sitten samalla kun asia tarkastelee teologisesti, niin me huomaamme, että itse asiassa siellä, missä me teemme työtä, niin siihen kätkeytyy ja sisältyy syvä hengellinen merkitys. Ja onhan se niin, että Raamatussa, Paavalin opetuksissakin, työnteko, tasapainoinen elämä, tasapainoinen talous ja antaminen kytkeytyvät toisiinsa. Eli tämä on oikeastaan sittenkin meidän aiheemme ytimessä.
No miten lähtisit liikkeelle? Sä avaat tässä kirjassakin ihan lähet sieltä luomiskertomuksesta liikkeelle. Ja niin kuin me muistetaan, niin Jumalahan loi ihmisen maan tomusta ja sitten hän istutti puutarhaan ja asetti ihmisen tuohon puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä. Eli me saatiin silloin jo tehtävä ja meillä oli työntekoja sieltä alusta lähtien mukana tässä hommassa. Niin.
Kyllä. Jos lähdetään liikkeelle luomiskertomuksesta, niin me nähdään, että niin kuin sä sanoit, niin ihminen asetettiin viljelemään, varjelemaan, lisääntymään, luomaan kasvua ja sitten itse asiassa hallitsemaan tätä luomakuntaa. Ja kun katsotaan Vanhan testamentin tutkijoita, niin he näkevät niissä teksteissä syvän toimeksiannon rakentaa yhteiskuntaa. Eli itse asiassa tämä kaikki, mitä Jumala antoi ihmisille tehtäväksi, tarkoitti käytännössä yhteiskunnan kehittämistä ja rakentamista, kaupunkien tekemistä, yhteistyössä muiden kanssa. Eli tähän luomiseen sisältyy myös vahva yhteistyön näkökulma. Eli tämä kaikki tarkoittaa oikeastaan työn tekemistä tässä meidän maailmassamme.
Ja eikö se ole aika tärkeä ajatus myös siitä, että kun ajattelee, että Edenin puutarhassa ihminen oli onnellinen ja se onnellisuus, niin se ei johtunut siitä, että ei ollut työtä, vaan siitä, että ihminen sai olla lähellä Jumalaa. Niin eikö sekin ole aika tärkeä näkökulma? Eli se ei välttämättä ole niin, että sitten kun minulla ei ole enää työtä, niin olen vasta onnellinen.
Kyllä. Ja meillä helposti nykyajan yhteiskunnassa on se ajatus, kun mä katsoin tässä kirjassakin näitä tilastoja, niin on syntynyt ajatus siitä, että vapaa-aika on paljon arvokkaampaa kuin tämä työaika ja itse asiassa työn tekeminen koetaan monin paikoin kuormittavaksi ja raskaaksi. Eli ajatuksena ja tavoitteena on se, että me saisimme tienattua rahaa niin paljon, että ei tarvitsisi enää tehdä työtä. Eikö tässä, tämä on se nykyongelma.
Kyllä. Eli tässä kohtaa on varmaan jotakin pielessä, voisi ajatella, että jos me eletään vaan sitä arkea ja sitä työtä sen takia, että me saadaan sitten helpotusta, kun me ollaan vaikka viikonlopun vietossa tai lomalla.
Eli työnteosta pahimmillaan tulee vain rahan ansaitsemisen välttämätön toimi.
Kyllä.
Eikä sillä olekaan syvempää merkitystä. Ja tästä näkökulmasta ei olekaan mikään yllätys, että ihminen väsyy ja rasittuu tehdessään sellaista, jolle ei ole syvempää merkitystä. Eli mun yksi argumentti tässä on myös se, että jos me olemme menettäneet työn syvemmän teologisen merkityksen, niin silloin työ muuttuu raskaaksi ja ahdistavaksi. Ja sen takia me päästään siihen luomiskertomuksen lähtötilaan, minkä säkin Erika sanoit, että itse asiassa ihminen ei luotu toimettomaksi. Meillä joskus on semmoinen käsitys siitä paratiisin täydellisestä alkutilasta, että kaikki oli jotenkin valmista ja ihminen sai vaan köllötellä ja lekotella tekemättä mitään. Mutta itse asiassa Jumala antoi ihmiselle erittäin suuren vastuun. Jumala loi ihmisen ja sanoi, että tässä on nyt alkutila. Ala sinä toimimaan tässä luomakunnassa, lisäänny, täytä maa, luo kasvua, hallitse tätä luomakuntaa, rakenna yhteiskunta. Eli siinä on vahva kehotus työntekoon ja tämä antaa meille sen lähtökohdan jo, että itse asiassa työn tekeminen tässä mielessä on osa meidän olemassaolomme tarkoitusta.
Kyllä. Tulee niin kuin sellainen ajatus, että ikään kuin Jumala on antanut meille tehtäväksi koordinoida tätä meidän ympäristöä ja toimia sillä lailla rakentamaan hyvää. Ja tässähän sä sanotkin hyvin, nyt kun mulla on tämä kirja ihan kädessä, niin täällä sanotaan näin. Ihmisen tulee toimia Jumalan kuvana, siis Jumalan edustajana maan päälle ja luoda lisää järjestystä, hyvinvointia ja elämää. Eli tämä on mun mielestä hirveän kivasti ja hienosti sanottu. Eli me ollaan Jumalan edustajina maan päällä ja me voidaan luoda lisää järjestystä. Avaat sä vähän tätä vielä?
No tämä edustaminen tietysti liittyy siihen, että me olemme Jumalan kuvaksi luotu. Ja ajatus on siinä, että Jumala on toki tämän luomakunnan luoja. Hän omistaa tämän maan ja kaikki, mitä täällä on. Mutta Jumala antoi ihmisen hallittavaksi tämän kaiken. Niin, että me yhdessä Jumalan kanssa, Jumalan viisaudesta ammentaen, luomme sitä elämää ja hyvinvointia ja kasvua. Ja sitten mulla on tämä järjestyksen käsite myös vahvasti mukana, koska se nousee myös tuolta Vanhan testamentin tutkimuksesta. Tavalliselle arkilukijalle tuo järjestys ei välttämättä avaudu heti, mutta Vanhassa testamentissa järjestys on tosi tärkeä käsite. Eli Jumala haluaa, että ihminen luo järjestystä omalla toiminnallaan. Ja sen takia järjestäytynyt yhteiskunta, järjestäytynyt talous on hyvä ilmentymä Jumalan tavoitteen toteuttamisesta.
Ja niin kuin ajattelee ihan perhe-elämässä ja kasvatustyössä, niin vanhempinakin onhan se hirveän ensisijaisen tärkeä tehtävä luoda sitä järjestystä meidän kotiin, ylläpitää sitä rauhaa, antaa lapsille raamit, minkä puitteissa toimia, jotta heillä on niin kuin selkeä käsitys siitä, että kuinka tässä kuljetaan eteenpäin. Muuten se on vähän sellaista epämääräistä ja kaoottista. Kyllähän sitä arjessa kohdataan niitä semmoisia epäjärjestyksen tilanteita, jotka kaipaa todella sitä järjestystä.
Kyllä. Ja Vanhassa testamentissa nähdään tällaisia symbolisia kaosmonstereita, niin kuin, jotka luovat sitä kaaosta. Leviathan tai joku muu vastaava monsteri tai sitten ylipäänsä meri symboloi kaaosta. Se on semmoinen ennustamaton, epävarma, kaoottinen. Ja sen takia ilmestyskirjassakin Jumalan valtakunnasta visioidaan paikkana ja olotilana, jossa ei ole merta. Eihän se tarkoita sitä, että nyt me joudumme lokoilemaan kuivassa maassa ilman vettä ikään kuin, vaan se meri symboloi sitä kaaosta ja Jumalan täydellisessä valtakunnassa sitä kaaosta ei enää ole. Eli Jumala on järjestyksen Jumala ja sen takia meidän tulee muistaa, että omassa toiminnassammekin me luomme elämää, hyvinvointia ja järjestystä.
Ja se on mielenkiintoinen ajatus myös, että jos ajattelee, niin helposti ehkä tulee ajatelleeksi, että järjestyksessä, niin siinä ei ole enää luovuutta, mutta Jumalahan on niin kuin sillä tavalla luovuuden lähde ja mestari siinä, että järjestyksessä ehkä kuitenkin se luovuus pääseekin vielä paremmin kukoistukseen.
Kyllä. Ja tämä kaikki sitten kytkeytyy pohjimmiltaan meidän tehtäväämme tehdä työtä.
No miten Apa ajattelisit nyt tämmöisenä, jos mä kysyisin nyt sulta, että et millä tavalla, jos nyt mulla olisi kuitenkin semmoinen tilanne, että mä koen sitä, että mun työ on raskasta ja se taakottaa mun elämää, niin voisinko löytää niin kuin ihan tämmöisen ajattelumallin kautta uutta virtaa sinne ja iloa sinne työn tekemiseen? Onko se mahdollista?
Kyllä mä uskoisin. Mä oon itse omalla kohdallanikin tätä pohtinut, että kun mulla on vahva ajatus evankeliumin työstä ja siitä, että saa julistaa Jeesuksesta ja näin. Ja on ehkä, olen ajatellut, että semmoinen tavallinen työnteko, jota nyt tietysti olen ansiokseni tehnyt ansiotyötä, ihan jotain muuta kuin näkyvää hengellistä työtä, niin on ajatellut, että onko se jotenkin vähempi arvoista. Mutta nyt sitten, kun on asiaa pohtinut vuosien varrella, niin mä oon ymmärtänyt sen, että itse asiassa juuri tuolla normaalissa työssä, missä mä olen, niin juuri siellä minä voin olla luomassa hyvinvointia, elämää, järjestystä. Eli Jumalan tahto toteutuu ihan sen arkisen toiminnan kautta. Ja kun näin ajattelee, niin mun työ kytkeytyy ja nivoutuu osaksi Jumalan suurta suunnitelmaa.
Kyllä, ja voisiko ajatella niin, että silloin me jokainen saadaan kokea siinä omalla paikalla niin kuin sitä todella upeaa merkityksellisyyttä, että me voidaan olla Jumalan valona siellä, missä me toimitaan. Ja niin kuin sä tässä kirjassakin nostat esille, niin meidän ei tulisi väheksyä sitä tavallista työtä ja sen arvokkuutta. Että se olisi vaan joku tämmöinen välttämätön paha, vaan niin, että se on niin kuin tärkeää Jumalan, niin kuin sä sanot tässä itse asiassa sitten seuraavassa kappaleessa, että työnteko on Jumalan ylistämistä. Tämä on aika isosti sanottu, niin mitä ajattelet tai minkälaisia ajatuksia sulla on tässä taustalla?
No syvällisempi teologinen ajatus on siinä se, että kun katsotaan ihan näitä käsitteitä jo, kun Herra Jumala asetti ihmisen Edenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan, niin viljelyyn viitataan ja varjeluun viitataan sellaisilla sanoilla abad ja shamar, joita myöhemmin käytetään myös ylistyksen ja lain noudattamisen yhteydessä. Ja tuonkin esille sen, että tutkimuksessa on tuotu juuri tämä näkökulma, että ihmisen luomisessa saatu toimeksianto on pohjimmiltaan ylistämistä, Jumalan ylistämistä. Eli me toteutamme Jumalan toimeksiantoa ja se on ylistystä. Se on koko meidän elämämme voi tällä tavalla silloin muotoutua Jumalan ylistämiseksi, että me ajattelemme välillä liian kapeasti, että ylistäminen on vain virrenveisuuta jossain erityisessä tilanteessa. Niin kuin mä tässä kirjassakin tuon esille, niin psalmissa 148 kerrotaan, miten esimerkiksi vuoret ja tähdetkin ylistää Jumalaa. No miten ne ylistää? Ne ylistää olemalla vuoria ja tähtiä, toteuttamalla sitä tehtävää, joka niille on annettu. Vaikkapa aurinko ja tähdet, ne osoittavat niin kuin vuodenajan kiertoja ja niin poispäin. No ihminen sitten ylistää Jumalaa toteuttamalla sitä tehtävää, jonka Jumala on ihmiselle antanut, eli viljellä, varjella, lisääntyä, täyttää tämä maa Jumalan ylistyksellä, hyvyydellä, järjestyksellä ja niin edelleen.
Kyllä, eli tässä voisi ajatella, että Että se, että me pidetään myös hyvää huolta itsestämme, esimerkiksi ihan että käyn ulkoilemassa lenkillä tai syön hyvää ruokaa. Kaikki se, mitä ikinä teenkään, mikä tavallaan rakentaa sitä minua itseään ja ihmisenä olemista. Ja toki siihen tulee se varmasti niin kuin se palveleminen, mikä kans on sitä, että voin jakaa sitä hyvää eteenpäin, minkä Jumala on antanut. Niin kaikki tämä on osa sitä, mihin Jumala on meitä kutsunut.
Kyllä. Eli evankeliumi kutsuu meitä elämään konkreettisesti tässä jalat maan pinnalla ja toimimaan tässä yhteiskunnassa näkyvällä tavalla niin, että Jumalan hyvät periaatteet ja tavoitteet saa toteutua meidän elämässämme ja tässä yhteiskunnassa.
Kyllä. Ja sitten voitaisiin oikeastaan mennä siihen, että tämä on mun mielestä hienosti avaat tässä myöskin tätä, että mitä se työn merkitys oli ihan siellä alkuseurakunnan näkökulmasta. Millä tavalla se nousee tämä näkökulma, että se myöskin varmaan vahvistaa tätä ajatusta siitä työn merkityksestä.
No, meillä joskus ensinnäkin syntyy semmoinen käsitys, kun me luetaan tiettyjä tekstejä evankeliumista, että Jeesuksen seuraaminen merkitsisi koko päivätyön lopettamista. Niin mä kumoan tässä kirjassa ikään kuin tällaiset myytit tai käsitykset. Ja samalla sitten jotkut voivat ajatella, että alkuseurakunnassakin oltaisi innokkaasti vain odotettu Jeesuksen takaisin paluuta, eikä siellä oltaisi enää tehty työtä, että kaikki omaisuus olisi annettu seurakunnalle.
Aivan.
Niin se on liian yksiulotteinen käsitys, vaan pikemminkin meidän tulisi nähdä, että alkuseurakunta alkoi elää Jumalan valtakunnan elämäntyyliä todeksi, ja se merkitsi myös uudenlaista suhtautumista työhön. Ja erityisesti Paavalin teksteistä me nähdään paljon opetuksia työstä ja työnteon merkityksestä. Eli Paavali todella opettaa, että kristityn ei tulisi vapaaehtoisesti kieltäytyä työnteosta, vaan uskovien todella tulisi tehdä työtä, kantaa vastuu omasta taloudestaan ja sitten myös seurakunnasta ja apua tarvitsevista. Eli siellä auttamisen keskiössä on tasapainoinen suhde työhön ja sitä kautta ikään kuin talouskin on niin tasapainossa, että voidaan auttaa muita.
Kyllä. Ja tässä hyvin nostat esille sen, kuinka alkuseurakunta todella niin sanot täällä, että hengen johtamina uskovat alkoivat elää uutta, koko yhteiskuntaa positiivisesti kohahduttavaa elämäntyyliä. Eli voidaan ihan puhua niin kuin uudenlaisesta tavasta elää. Ja näin Jeesuksen lupaama Jumalan valtakunta murtautui tavallisten ihmisten arkeen ja sitä kautta koko maailmaan. Eli tullaanko tässä taas siihen, että tuotiin järjestystä yhteiskuntaan?
Kyllä. Jos ajatellaan Jeesuksen julistusta Jumalan valtakunnasta, Jeesus julisti Herran riemuvuotta, köyhille julistetaan hyvää sanomaa, vangituille vapautusta, sokeille näkönsä saamista ja sorretuille vapautusta. Niin tämä kaikki toteutui alkuseurakunnan elämässä ja me monesti ajatellaan, että alkuseurakunta kunnostautui suurena ihmeitä ja merkkejä tekevänä koneistona. Ja sitten ikään kuin ympäröivä maailma näki ne valtavat ihmeet ja merkit, ja he vakuuttuivat sitten alkuseurakunnan julistuksesta, ja sitten koko Rooman yhteiskunta lopulta kääntyi kristilliseksi. Mutta jos oikeasti katsotaan, mitä historiasta ja näitä tekstistä pohjimmiltaan löytyy se kuva, niin me voitaisiin sanoa, että se uusi elämäntyyli, se ihan arkinen elämä oli se, joka muutti yhteiskuntaa. Kristittyjen elämässä alkoi toteutua aivan uudenlaiset arvot. Niitä olivat nöyryys, siveys, kärsivällisyys ja lähimmäisen rakastaminen. Ja siellä kaiken keskiössä oli myös uudenlainen rahan käyttö, eli antaminen. Kristityt antoivat omastaan, ei ainoastaan yhteisönsä sisäpuolisille, vaan myös yhteisönsä ulkopuolisille, niin että muu yhteiskunta näki sen ja positiivisesti hämmästellen ihmettelivät kristittyjen esimerkillistä käyttäytymistä. Ja laittoivathan he liikkeelle ennennäkemättömän sosiaalisen työn pohjimmiltaan. Heidän arvojensa todeksi elämisen kautta he alkoivat muuttaa yhteiskuntarakennettakin pohjimmiltaan, ja se vetosi ihmisiin niin, että he kääntyivät Jeesuksen puoleen. Ja se oli todella voimallinen sanoma, jonka he omalla elämällään toivat todeksi. Eli siellä keskiössä oli myös uudenlainen työn tekemisen kulttuuri. Kristityt tekivät rehellisesti sitä työtä, he eivät enää huijanneet, kun siellä oli ehkä tapana vähän sieltä täältä välillä katsoa rivien välistäkin niitä asioita, niin kristityt toimivat rehellisesti, esimerkillisesti yhteiseksi hyväksi.
Eli näin voidaan ajatella, että Jumala luo sillä tavalla niin kuin järjestystä meidän ihmisten toiminnan kautta, tuo tänne meidän ympärille järjestystä ja hänellä on se viisaus, jolla me saadaan niin kuin toimia, että Jumalan viisauden kautta ja se voi olla ihan tämmöistä niin kuin oman järjen käyttöä ja sitä, että me toimitaan yhdessä. Ehkä tämä jotenkin vielä nostaa sen esille, miten tässä niin kuin nousee keskiöön se, että me toimitaan yhdessä, että ehkä juuri se niin kuin tämmöinen sooloileminen ja tällainen ei ole niin kuin kristilliseen toimintaan se.
Kyllä. Se näkyy siellä alkuseurakunnan, apostolien tekojen alussa, alkuseurakunnan kuvauksesta, miten he toimivat yhdessä. Ja se näkyy myös Paavalin opetuksesta, kuinka Paavali määritteli seurakunnan sellaiseksi huonekunnaksi, joka on ikään kuin yhteiskunnan perusyksikkönä roomalaiskreikkalaisessa yhteiskunnassa. Ja näin Paavalikin antoi seurakunnalle sellaisen yhteisöllisen statuksen ja aseman yhteiskunnan aktiivisessa toiminnassa. Ja jokainen sitten seurakuntalainen omalta osaltaan kontribuoi, antoi panoksensa seurakunnan kautta myös yhteiskuntaan.
Me ollaan nyt Apa tässä jaksossa nostettu erilaisia ajatuksia siitä, kuinka työ voi olla ihmisen kutsumus ja ilo. Mitä haluaisit nyt sanoa rohkaisuksi ihmisille, jotka ehkä kokevat tällä hetkellä työssä, että ei ole löytänyt sitä iloa, ehkä kokee, että tämä ei ole mun paikka?
Sitä voisi miettiä, että kuinka Jumalan antama kutsu viljellä, varjella, luoda elämää, järjestystä, hyvinvointia, niin kuinka se voi toteutua minun työni kautta. Ja sitten ottaa sitä asennetta, että kaikki mitä minä teen, niin kuin Paavali kirjoittaa Kolossalaiskirjeen 3. luvussa, niin mä voin tehdä Jeesuksen nimessä hänen kauttaan kiittäen Jumalaa minun isääni. Että se tulisi se mun työni, tekoni, sanani, kaikki mitä mä teen, niin ylistykseksi Jumalalle. Että voisiko se näkökulma antaa merkitystä ja sisältöä siihen, mitä minä tänään teen. No sitten toinen ajatus on, että nykyyhteiskunnassa me elämme hyvin työ- ja suoritekeskeistä elämää jopa siihen pisteeseen asti, että ihminen ei saa levätä. Niin sen takia on tärkeää myös muistaa, että meidän turvamme on pohjimmiltaan Jumalassa, ei tauotta sykkivässä markkinakoneistossa. Eli meillä on myös lupa levähtää. Eli sittenkään se työ ei ole kaikki kaikessa tai raha ole kaikki kaikessa, vaan meidän turvamme on Jumalassa. Että ehkä tämä tämmöinen nykyyhteiskunta jumaloi työtä ja suoritteita vähän ehkä jopa liikaa. Että se on myös se toinen näkökulma. Eli näitä molempia pitäisi pitää silmällä, ettei me mennä ojasta allikkoon. Niin ehkä sieltä sitten voisi löytää syvempi merkitys. Ja jos tuntuu, että nyt tämä nykyinen tehtävä ei oikein miellytä ja se jotenkin uuvuttaa ja puuduttaa, niin voisiko vaihtaa alaa tai työpaikkaa? Sekin on Kyllä. myös mahdollista meidän yhteiskunnassamme.
Se on ihan totta, että Jumala voi avata niitä uusia ovia ja näkymiä meille. Ja me voidaan todella niin kuin viedä nämä kaikki asiat Jumalalle ja rukoillen kulkea eteenpäin niin kuin näissä kaikissa vaiheissa. Me tarvitaan Jumalaa. Kiitos, kun olit mukana tässä ohjelmassa meidän kanssa. Jatketaan taas seuraavalla kerralla. Vielä jatketaan tämän aihepiirin parissa, joten kuullaan taas
moi
ensi
moi.
Kertaan. Moi moi!